Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 26. aprila. Priština će uvesti kontramere Srbije ukoliko se nastavi maltretiranje kosovskih zvaničnika, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Održivo rešenje za sporazum Beograda i Prištine ne može da bude nametnuto spolja, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu. Kina će ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, poručio predsednik te zemlje na forumu Pojas i put. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliki petak. U Srbiji sutra oblačno i sveže sa kišom, najviša temperatura 23 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Članovi samostalne liberalne stranke na Kosovu, koja je deo vlade Kosova i politički protivnik Srpske liste, protestovali zbog toga što ih je, kako kažu, Bezbednosna informativna agencija Srbije u više navrata ispitivala. O tome na koje pitanje su morali da odgovore, Srđan Jovanović, savjetnik premijera Kosova, kaže.
Šta radite u vladi Kosova, čime se bavite, zašto ste deo samostalne liberalne stranke, zašto ne pređete u Srpsku listu?
Istraživali smo i da li bi najavljeno uvođenje doživotne kazne bez prava pomilovanja moglo uticati na stopu kriminaliteta u Srbiji, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Slušate radio Slobodna Evropa.
15 funkcionera samostalne liberalne stranke na Kosovu, političkog protivnika Srpske liste, prešlo je organizovano granični prelaz Merdare, a uz znak protesta zbog, kako su rekli, sve učestalijeg zaustavljanja funkcionera ove stranke na prelazima Merdare, Bela zemlja i Jarinje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najavio je kontramere Srbiju ukoliko ona nastavi da, kako je rekao, maltretira i pritvara zvaničnike vlade Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom, u ovom slučaju one iz srpske zajednice. Haradinaj je to izjavio nakon što je Bezbednosno informativna agencija u četvrtak nekoliko sati ispitivala Srđana Jovanovića, funkcionera samostalne liberalne stranke, političkog protivnika Srpske liste na prelazu Bela zemlja. Detalje donosi Amra Zineli.
Nakon što su prešli prelaz Merdare, funkcioneri samostalne liberalne stranke vratili su se nazad na teritoriju Kosova. Tom prilikom predsjednik ove partije Slobodan Petrović je kazao da se već nekoliko meseci unazad vrši tortura nad predstavnicima SLS-a, a da je u četvrtak bio sedmi takav slučaj. Današnjim protestom šalje se poruka široj javnosti na Kosovu i u Srbiji da ovo što se radi je iz čistog političkog razloga, poručuje Petrović.
Upravo i sada kada smo došli ovako svi zajedno kolektivno na prelazu gde smo dali svoja dokumenta, oni su već imali najavu od njihovih pretpostavljenih, tako da su policajcima dvije javili da nas ne zadržavaju i to je ono što smo mi mogli da vidimo i čujemo svojim očima i ušima. Mi želimo da na ovaj način pokažemo pre svega jednu gorčinu.
Slobodan Petrović je kazao da zbog ranijeg fizičkog ugrožavanja dobio je i 24-satnu policijsku pratnju. On je također istakao da čeka konkretnu reakciju međunarodne zajednice. A predsjedniku Srbije poručuje.
Da mi, predsjedniče, ne radimo niti protiv vas, niti protiv Republike Srbije. Apelujemo na vas i na vaše saradnike da nas pustite da živimo kao normalni ljudi ukoliko ste u nemogućnosti da nam date bilo kakvu pomoć.
Na protestu je govorio i Srđan Jovanović, savjetnik premijera Kosova iz SLS-a, koji je u četvrtak na putu za bolnicu u Srbiji zaustavljen sa svojom suprugom. Kako je rekao, tokom ispitivanja pitanja su za sve članove uglavnom ista.
Šta radite u vladi Kosova, čime se bavite, zašto ste deo samostalne liberalne stranke, zašto ne pređete u Srpsku listu?
Ranije danas premijer Kosova Ramuš Haradinaj je najavio kontramere Srbiju ukoliko ona nastavi da maltretira i pritvara zvaničnike vlade Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom, a u ovom slučaju one i srpske zajednice. Ovo je kontinuirani pritisak, a mi ćemo kao vlada razmotriti i neke kontramere, kao što je zabrana poseta srpskih zvaničnika na Kosovu, kazao je Haradinaj na zasedanju vlade u petak. SLS inače politički protivnik Srpske liste na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da glavni cilj sastanka koji lideri Nemačke i Francuske organizuju u Berlinu 29. aprila sa zapadno-balkanskim zvaničnicima treba da bude rešenje blokade dijaloga Beograda i Prištine. Hahn je pozdravio inicijativu Pariza i Berlina i njihov obnovljen interes za region, ali upozorio da rešenje tog pitanja ne može biti nametnuto spolja. Jasno je da održivo rešenje mora da dođe od dve zemlje o kojima se radi, koje moraju na kraju da sprovedu mogući sporazum i predstave ga svojim građanima. Spolja nametnuto rešenje ne može da deluje, rekao je Han u intervju za nemačku agenciju DPA, objavljenom na web sajtu lista Handelsblatt. Stavovi predsjednika i premijera Kosova po pitanju promjene granice i taksi uoči Berlinskog samita i dalje su različiti. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izrazio je nadu da će se njihovi stavovi uoči Berlina harmonizovati, s tim da Haradinaj i dalje stoji pri svom. Sa druge strane, iz kabineta predsjedništva Kosova za Radio Slobodna Evropa su rekli da su stavovi Kosova jasni i transparentni.
Predsjednik Kosova Hašim Tači kao predsjedavajući kosovske delegacije u Berlinu će predstaviti harmonizovane državne stavove u ime svih institucija Kosova, izjavio je za naš program šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Što se koordinacije sa premijerom Kosova tiče, Čolaku je kazao da je Tači u koordinaciji ne samo sa Haradine, već i sa predsjednikom Skupštine, koji sa pregovaračima u procesu dijaloga. Kako je dodao, stavovi Kosova su jasni i transparentni. Kosovo ide u Berlin kako bi i domaćinima ovog sastanka i susjednim državama regiona stavilo do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država, da naša euroatlantska perspektiva nema drugu alternativu, da se liberalizacija viza treba desiti bez daljnjeg odlaganja, zato što nije fair ovako tretiranje Kosova, kazuje on. Stavovi su jasni i transparentni, tamo se ne ide za ikakav spektakl, već da se Kosovo predstavi kao jedna ozbiljna država, spremna da preuzme odgovornosti u sklopu ojačavanja stabilnosti i mira u regionu i kao dostojanstvena država koja ne čini nikakve kompromise kada je u pitanju državni interes, dodaje Čolaku. Na pitanje da li će se predsjednik Kosova sastati sa premijerom Haradinajem pre Berlina, Čolaku je kazao da je sastanak između predsjednika i premijera bilo, da je moguće da se sastanak desi i danas, ali i u Berlinu pre samita. Na pitanje da li predsjednik Kosova i dalje podržava ideju korekcije granica u sklopu konačnog sporazuma sa Srbijom, Čolaku istakao da je stav predsjednika jasan, on je da Srbija treba da prizna Kosovo bez ikakvog uslova i bez ikakvog kompromisa. Ali naravno, nama je dužnost da uradimo sve kako bi vekovna aspiracija Albanaca u Preševskoj dolini postala realnost, kazuje Čolaku. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je ranije danas izrazio nadu da na samitu u Berlinu neće imati nesuglasice sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, te dodao da nema promjena u stavovima. Imaćemo vremena da razgovaramo pre događaja i sigurno ćemo harmonizovati stavove, ali ja nemam drugi stav osim oni koje smo do sada predstavili, kazuje Haradinaj. Haradinaj istako da ne vidi neku razliku sa predsjednikom, kao i da ne zna da li će predsjednik i dalje da priča o granicama i teritorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A srpski zvaničnici izjavljuju gotovo simultano da ništa značajno ne očekuju od samita u Berlinu 29. aprila, na koji je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala francuskog predsjednika Emanuela Macrona, šefove država i vlada Srbije i Kosova, kao i drugih zemalja regiona. Florian Biber sa Univerziteta u Gracu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je glavna svrha tog sastanka da se sahrani ideja o razmeni teritorija.
Zato što Nemačka se protivila protiv toga već davno i Merkel osobno, to je glavni cilj, znači da komunicira tu poruku i zbog toga je pozvala također Francuska koja je bila puno više ambivalentna u toj pitanju, da bi nekim zahranili tu ideju oko podela. Naravno, moramo da vidimo da li Nemačka ponuri neki drugi plan kako rešavati taj dijalog kada će voditi ipak do nešto konstruktivno, zato što ako se samo kaže nema podele, nema promjene granice, to možda sprečava taj jako, recimo, destruktivni put koji smo imali prošle pola godine, ali to ne nudi neki drugi alternativ, neki drugi izlaz.
Ocenjuje Florian Biber. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Detalji susreta još nisu zvanično objavljeni, a na Instagram nalogu Vučićeve kampanje Budućnost Srbije objavljena je fotografija rukovanja dvojice predsjednika uz poruku srdačan i otvoren razgovor uz zahvalnost za podršku Srbiji, kraj citata. Glavna tema razgovora, kako je najavljeno uoči susreta, trebalo je da bude pitanje Kosova. Vučić je ranije danas razgovarao u Pekingu i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. A ministar odbrane Aleksandar Vulin u Moskvi je danas poručio da je Srbija vojno neutralna zemlja i da neće biti članica ni jednog vojnog saveza, ali da ima prostora da razvija i produbljuje saradnju sa ODKB-om, međunarodnom organizacijom vojno-političke prirode koju su 92. osnovale pojedine članice bivšeg Sovjetskog saveza. Vulin je u Moskvi razgovarao sa vršiocem dužnosti generalnog sekretara ODKB Valerijem Semijerkovim, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.
slobodnaevropa.org
Vesti iz sveta. Drugi forum za međunarodnu saradnju Pojas i put otvoren je u Pekingu, a tom prilikom prvi čovjek Kine, Xi Jinping, izjavio je da će zvanični Peking ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, što je do sada bila praksa protiv koje su se bunili trgovinski partneri iz sveta. Priredila Iva Martinović.
Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da njegov plan da ponovo uspostavi put svile ima za cilj povećanje i poboljšanje međunarodne trgovinske saradnje, prenose svetski mediji. Xi je to izjavio na otvaranju foruma Pojas i put, koji je u Kini okupio oko 40 šefova vlada i država. Kineski predsjednik je rekao da će Peking eliminisati antikonkurentske subvencije kineskim firmama, što je do sada bila praksa koja je razljutila mnoge strane trgovinske partnere, uključujući Sjedinjene Države i Evropsku uniju. Preispitaćemo i ukinuti neopravdane propise, subvencije i prakse koje ometaju poštenu konkurenciju i narušavaju tržište. Odnosit ćemo se jednako prema svim kompanijama, preduzećima i poslovnim entitetima i podsticat ćemo povoljno poslovno okruženje zasnovano na funkcionisanju tržišta i regulisano zakonom, izjavio je Xi. Inicijativa Pojas i put radi na izgradnji nove infrastrukture koja bi trebalo da poveže Kinu sa Evropom, Afrikom i drugim delovima Azije. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji učestvuje na samitu u Pekingu, izjavio je da je inicijativa Jedan pojas, jedan put bliska ideji Kremlja za kreiranje čvršćeg euroazijskog partnerstva.
Očigledno što na realizaciju maštabnog projekta.
Jasno je da primjena velikog projekta Jedan pojas, jedan put, koji su osmislili naši kineski partneri, ima za cilj osnaživanje konstruktivne saradnje između zemalja Euroazije. To je cilj koji nas sve spaja. On će obezbediti harmoničan i održiv ekonomski razvoj, ekonomski rast na području čitave Evroazije.
Osim Putina, forumu prisustvuje premijer Pakistana Imran Khan te italijanski premijer Giuseppe Conte, čija zemlja je postala prva članica G7 koja je potpisala inicijativu. Nemačka i Francuska su na sastanak poslale ministre, dok Sjedinjene Države nemaju predstavnike u Kini.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka britanske vlade da omogući kineskoj kompaniji Huawei da učestvuje u izgradnji 5G mreže, uprkos upozorenjima o bezbednosnim pretnjama, ukazuje na želju Londona uoči Brexita da razvija snažne trgovinske odnose sa Pekingom, ali i na ulogu tehnologije u geopolitičkoj borbi, pišu svetski mediji. Britanska premijerka Theresa May odobrila je učešće Huawei-a u izgradnji 5G mreže u zemlji, uprkos upozorenjima svojih ministara i SAD, koje su zabrinute da bi kineska vlada preko te kompanije mogla špionirati zapadne zemlje ili čak izvoditi sajber napade, piše Telegraf. Iako je Britanski nacionalni savez za bezbednost odobrio da Huawei dobije mogućnost ograničenog pristupa u izgradnji mreže, odluka će, kako piše ovaj list, verovatno razgneviti SAD i povećati pritisak na druge partnere u obaveštajnoj alijansi Pet očiju, gde su još Australija, Novi Zeland i Kanada. Spor oko Huawei-a u Velikoj Britaniji deluje kao rasprava o tehnologiji, ali je zapravo geopolitička borba, ocenjuje Guardian, ukazujući da je London pred dilemom da li da zabrani kinesku kompaniju pod pritiskom Vašingtona ili da drži vrata otvorena za Kinu i iskoristi ne samo jeftiniju tehnologiju, već i druge sektore u kojima je Kina pokazala spremnost da investira. Britanska odluka je ključni trenutak u rasplamsaloj debati kako zapadne demokratije treba da se odnose prema kineskoj tehnologiji u vreme kada raste ekonomsko, političko i vojno nadmetanje Zapada i Kine, ocenjuje Economist. Časopis dodaje da će odluka Velike Britanije verovatno uobličiti stavove i drugih zapadnih država, poput Kanade i Francuske, koje su suočene sa istim izborom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Priština će uvesti kontramere Srbije ukoliko se nastavi maltretiranje kosovskih zvaničnika, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Održivo rešenje za sporazum Beograda i Prištine ne može da bude nametnuto spolja, kaže evropski komesar Johannes Hahn. Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju veliki petak. U Srbiji sutra oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije vodimo vas u dom kragujevačke porodice Šarenac, koja nakon što je proslavila katolički, počinje pripreme za pravoslavni Uskrs.
Deci je uvek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno za Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ljudi širom sveta su tužniji, ljući i uplašeniji nego ikada pre, pokazuje velika analiza globalnog raspoloženja koju je 2018. godine sprovela agencija Gallup na uzorku od 150.000 ljudi. Kako prenosi CNN, Gallupov godišnji izveštaj o globalnom stanju emocija pokazuje da su te tri emocije prošle godine porasle na rekordni nivo, drugu godinu zaredom. Neslavnu titulu najnegativnije zemlje na svetu poneo je Čad, a slede ga Niger, Sierra Leone i Irak. Na drugoj strani najpozitivnije su bile latinoameričke države.
slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, izjavio je da ne pripada ni jednoj politici i naglasio da bez jedinstva nema opstanka srpskom narodu. Ja ne pripadam ni jednoj politici. Želeo bih i molim se Bogu da nema nikakvih podela među nama, nego da nam bude jedina politika, jedini pogled, jedini put, dobro našeg naroda, rekao je patrijarh Irinej u uskršnjem intervju za televiziju Hram. Podsjetimo, poglavar SPC je 24. marta na državnoj ceremoniji obeležavanja 20. godišnjice početka NATO bombardovanja prokomentarisao opozicione proteste 1 od 5 miliona rečima da, citat, ono što danas vidimo na ulicama nije dobro, to daje snagu našim neprijateljima, kraj citata. Nacrt izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se pooštrava kaznena politika i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela bez mogućnosti uslovnog otpusta izazvao je polemike u stručnoj javnosti. Predlog koji je sačinila radna grupa pri Ministarstvu pravde naći će se, kako se očekuje, u maju u skupštinskoj proceduri, najavila je domaćim medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Srbija se, ako bude prihvaćena odredba o uvođenju doživotnog zatvora, tim rešenjem ne udaljava od većine evropskih zemalja, od 49 članica Saveta Evrope, pokazuju uporedni podaci profesorke prava u penziji Vesne Rakić-Vodinelić.
Od tih 49 država članica samo u 9 nema kazne doživotnog zatvora, dakle u 40 ih ima.
Problem je, kaže profesorka Rakić-Vodinelić, u predloženoj odredbi kojom se za najteža krivična dela ne predviđa nikakav mehanizam, niti mogućnost puštanja na slobodu lica osuđenih na doživotnu kaznu. Samo 5 država članica Saveta Evrope ima takvo rešenje. To su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Pritom, Island nikada nije ni izrekao kaznu doživotnog zatvora. U ostale 4 zemlje osuđenik se može obratiti samo predsjedniku države ili monarhu molbom za pomilovanje. Dakle, uslovni otpust i ublažavanje kazne koje mi imamo u našem poretku nisu tim zakonom predviđeni, kaže naša sagovornica. Doživotna kazna bez mogućnosti uslovnog otpusta može se izreći prema predloženim zakonskim rešenjima za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad nemoćnim licem, trudnicom i obljubu nad detetom, ako za posljedicu imaju smrt.
Problem sa kojim će se sigurno Srbija suočiti kada ovaj zakon bude donesen i to pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Sud za ljudska prava primenjuje preporuke o primjeni prava za smanjenje kazne Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture, dodaje profesorka.
Među svrhama kažnjavanja to je zaštita društva, pre svega određenih društvenih vrednosti, ali i resocijalizacija osuđenih lica, dakle da je ta resocijalizacija upravo ono na čemu i Evropski sud za ljudska prava, a i Komitet ministara i Komisija za prevenciju torture zasnivaju svoje stavove.
Ministarstvo pravde odlučilo da prihvati spornu odredbu na inicijativu fondacije Tijana Jurić, nazvane po 15-godišnjoj devojčici koja je 2011. godine silovana i ubijena u Srbiji, podržan u potpisima 158.000 građana. Ministarka pravde Nela Kuburović je tim povodom izjavila da postoji volja građana da se ovakav zakon usvoji.
Nažalost, svrnuta kazna je zabranjena. Sve članice Saveta Evrope nemaju smrtnu kaznu, ona je ukinuta i kod nas.
Poznati kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava da se rešenja o doživotnoj kazni obično uvodi kada se ukida smrtna kazna. On ne vidi razlog da se to čini sada.
Ja sam za to da ostane kazna, maksimalna kazna 40 godina zatvora, a da se uvede odredba da nema uslovnog otpusta niti bilo kakvog umanjenja kazne. Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Pokušali smo da dobijemo komentar u Ministarstvu pravde i od članova radne grupe koja je pripremala izmene i dopune Krivičnog zakonika, ali nismo uspeli da dobijemo sagovornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Juraj Vrdoljak, urednik na portalu Telesport.hr, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li nacionalizam i politika mogu ugroziti funkcionisanje i opstanak regionalnih sportskih takmičenja nakon što su scene nasilja zasjenile finalne utakmice regionalne košarkaške ABA lige između pobjednika Crvene zvezde i Budućnosti.
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi uspješan. On je pozitivna stvar. S koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji, to je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sledi jedna drugačija tema. Cene najma stanova i soba u Zagrebu i jadranskim gradovima se zbog produženja turističke sezone dižu u nebo i sve više studenata, zaposlenih mladih ljudi i mladih porodica ima ozbiljan problem kako da unajmi stan. Pred izbore za Evropski parlament taj je problem prepoznala i politika, za sada ona sa levog spektra, i traži regulisanje kratkoročnog najma i državnu intervenciju u stambeni fond. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Sve više ogorčenih napisa po medijima da mladi u Zagrebu i u jadranskim gradovima, bilo da dolaze tamo na studij, bilo da su to mlade obitelji, bilo da se žele osamostaliti od roditelja, zbog izuzetno visokih cijena dugoročnog najma nisu u mogućnosti unajmiti stan za sebe. Uzrok sve veći priljev turista iz cijelog svijeta u Hrvatsku, pogotovo onih koji smještaj organiziraju preko internetskih platformi Booking.com i Airbnb. Nakon što je 20 hrvatskih nevladinih udruga prepoznalo problem i priključilo se europskoj inicijativi Stanovanje za sve, jer to nije samo hrvatski problem. Problem stanovanja mladih prepoznaje pred izbore za Europski parlament i lijevi dio političke scene. Donedavni socijaldemokrata, sada kandidat za Europski parlament na listi stranke Start, Bojan Glavašević, za naš program opisuje situaciju na terenu.
Dakle, sad imamo situaciju da svake godine cijena najma raste. Recimo, u prošloj godini u Zagrebu je cijena najma narasla za malo ispod 8,5%, u Rijeci je narasla za 7,7%, u Splitu za 3,4%, i tako da je trenutno u Zagrebu prosječna cijena najma stana do 60 kvadrata oko 634 eura.
Koordinatorica političke platforme Možemo, Sandra Benčić, za naš program kaže kako je i ova priča dokaz da samo regulacija tržišta ne može riješiti sve probleme. Kako je problem ne samo hrvatski, nego i evropski, prema Evropskoj uniji ide zahtjev da se investiranje u javno stanovanje ne računa više kao deficit, da se državi i lokalnim sredinama omogući da više izdvoje za javno stanovanje i da im se omogući da reguliraju problem kratkotrajnog najma, a da se to ne smatra kao narušavanje tržišne utakmice.
Ono što mi želimo je da se Airbnb i slične platforme mogu regulirati na lokalnom nivou i zato ćemo se boriti i na razini Europske unije i unutar Hrvatske.
Možemo tražiti pravednije porezno opterećenje. Sandra Benčić.
Želimo da se porezno razlikuje male iznajmljivače koji iznajmljuju dijelove svog stana ili jednu nekretninu zbog toga da bi popunili kućni budžet od onih koji imaju desetke nekretnina i time se bave kao jedinim biznisom i na taj način zapravo narušavaju mogućnost mnogima da uopće do stana dođu. To treba i porezno razlikovati i ne može se dakle plaćati paušal od nekoliko stotina kuna godišnje po krevetu, a s druge strane zarađivati milioni na desecima nekretnina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je, prema verovanju, Isus Hrist raspet na krstu. Običaj je da se na Veliki petak farbaju uskršnja jaja, a na taj dan počinju pripreme za proslavu Uskrsa, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Tim povodom Branko Vučković posjetio je petočlanu kragujevačku porodicu Šaranac, koja, nakon što je proslavila katolički, počinje pripreme za pravoslavni Uskrs.
Dobrodošli u porodicu Šaranac.
Uz reči dobrodošlice Marija Rakić Šaranac predstavlja muža Aleksandra i troje dece sa kojima živi u porodičnoj kući u kragujevačkom naselju Divostin.
Mi smo mama i tata dečaka od 8 godina, devojčica od 5 i jedne bebe od 6 meseci, po zanimanju profesora engleskog jezika i magistar mašinstva, zaposleni u biblioteci, odnosno u jednoj privatnoj firmi u okviru autoindustrije.
Aleksandrova majka je Poljakinja katoličke veroispovesti, a otac Srbin pravoslavne vere, pa su njegovi roditelji oduvek slavili dva Uskrsa, a tu tradiciju nastavljaju Marija i on.
Deci je uvijek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno za Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu. Dok su bili manji, to je bilo više slomljenih nego obojenih jaja, nekad i otimanja ko će koju boju i brzo ih napusti i ove interesovanja, ali sad kako prolazi vreme i kako jedno po jedno odrasta i shvata suštinu i praznika i farbanja, to sve postaje i zanimljivije i ugodnije.
Pored verske, Uskrs za Mariju i Aleksandra ima i značajnu sociološku dimenziju, jer je on i praznik porodičnog okupljanja i druženja.
Naša mala petorka postaje velika porodica praznicima kad se okupimo svi sa babama i dedama.
Mi se uvek radujemo praznicima, zato što je to vreme kada stvarno možemo da budemo više sa porodicom. I tako naš život ovako sa troje deca svodi se uglavnom na kuću i na posao. Stvorili smo naš sopstveni svet.
Prazničnu atmosferu proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika u porodici Šaranac upotpunjuju smeh i vesele dečje pesme.
Miš je dobio grip, pa je sao u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor mačak.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 26. aprila. Priština će uvesti kontramere Srbiji ukoliko se nastavi maltretiranje kosovskih zvaničnika, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Održivo rešenje za sporazum Beograda i Prištine ne može da bude nametnuto s polja, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu. Kina će ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, poručio predsjednik te zemlje na forumu Pojas i put. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliki petak. U Srbiji sutra oblačno i svežije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.